Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пані. У той час Єзус почав відкривати своїм вучням, що Він повинен йти в Єрусалім і шмат витерпіть від старейшин, першосвятарів і книжників, і бути забитим, і на третій день воскреснуть. Відвівши Його у бок, Петр почав докарати його, кажучи: «Пошкадуй себе, пане, нехай не здариться гэтага з тобою». Ён же, повернувшися, сказав Петру: «Адыди от мяне, сатана! Ты для мяне спакуса, бо думаєш не об тым, што Божае, але об тым, што чалавечае». Тады Єзус сказав своїм вучням: «Калі хто хоче ісці за мною, нехай драчэцца ад сябе і возьме крыж свой, і следам іде за мною. Бо той, хто хоче життё своє зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць життё своє дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж карысць будзе чалавеку, калі ён здабудзе увесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавеку замен за душу сваю? Бо прийде Син Чоловічий у славі Отця Свого з анёлами своїми, і тоді віддасть кожному поводле учинків ягоних». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогоднішній епізод Євангелія, уривок, завсёды треба розглядати комплексно. На жаль, він трошку поділений. Це протяг історії, яку ми чули тиждень тому. І вони одна за другою йдуть, і важливо їх разом глядіть. Тиждень тому ми чули в Євангелії, як Христос питається у вучнів, ким люди лічать Сина Чоловічого. Ну і там виказування, і тоді Петр каже: «Ти Христос, Месія, Син Бога Живого». І Єзус йому каже: «Щасливий ти, Симон, син Йони, бо не тіло і кров тобі гэта відкрили, а Отець мой, який у небесах». І після гэтага здарення ми чуємо тое, що читали сьогодні. Єзус починає предказувати про свою смерть і воскресіння, про пакути своє, а Петр його відводить у бок і каже: «Не прийде на тебе гэта, Господі, пошкадуй себе». І Христос каже: «Зайди з моїх очей, сатана». І ось гэтыя дві картини, два епізода, от скільки їх розважаю, завсёды бачу, що їх треба сцяляти разом. Гэта той самий Петр, про которого ми чули тиждень тому. Христос сказав, що тобі Отець Небесний гэта відкрив, тобто Бог про тебе дзейнічає, Бог у тобі живе. І сьогодні гэта той самий Петр, которому Христос каже: «Зайди з моїх очей, сатана». І ти думаєш, як у одним чоловіку міститься і то, і другое? Як він може бути одночасно настільки Божим у порівнянні до всіх інших? І одночасно от такий от епізод, нікому Христос так не сказав: «Зайди з моїх очей, сатана». З одного боку, коли на гэта все глядеть, конечно, хочется сказать, что да, мы любим крайности, и мы любим людей альбо очернять, альбо наоборот выбеливать. То есть нам хочется так, что как поделить, вот есть люди добрые, и тогда уже, не дай Бог, они помылятся. То есть повинны быть люди идеальные, и, не дай Бог, там что-нибудь не так будет. Альбо ёсць такія, пра каторых мы ўжо ўвогуле не думаем, што там нейкія шансы ёсць на нешта добрае і светлае. То есть мы так любім. Альбо тое, альбо тое. А праўда такая, што ў Божым стварэнні ёсць дабро і зло. Мы дзеці Божыя, святыня Божая, Дух Божы жыве ў веруючых. І разам з тым веруючыя здольныя саграшаць, падаць, рабіць памылкі. Вот это першы матыў. Калі спалучаць гэтыя дзве гісторыі пра Петра. А другая рэч, таксама, думаю, важная, Вельмі шмат мы робім памылак, калі мы па нейкай адной ці двух гісторыях робім высновы, а не трэба рабіць высноваў. Альбо ўжо на людзей вешаем ярлыкі. А трэба не спешацца, проста вот назваць эпізод і ўсё. Вот ён адбыўся, это факт. І ўсё, і не рабіць высноваў вялікіх. Напрыклад, гледзячы на Петра, тое, што Бог яму адкрыў, Бог Отец адкрыў, што Ісус ёсць сынам Божым. І Христос кажа: "Табе адкрыў это Отец небесны". Ці это азначае, што Отец небесны ўвесь час гаворыць з Петром? Ні. Гэта быў эпізод. Можа ён паўторыцца, можа будзе 10 раз, можа 20, а можа не. Можа на гэтым і ўсё. А нам хочацца адразу, ага, раз Бог Отец яму адкрыў, значыць у іх там нейкая сувязь такая экстра, якой не маюць усе астатнія. Не, это быў усяго толькі адзін эпізод. І тое, што мы сёння чуем, як Пётр дае слабінку, назовём это так, і д'ябал праз яго пачынае спакушаць Хрыста. Ці это значыць, што Пётр бязбожнік, што д'ябал ім карыстаецца ўвесь час? Не, гэта адзін эпізод. Магчыма, будуць наступныя. Мы ў Евангелі і ў Святым Пісанні пачуем гэтыя моманты, можа, пра Петра больш, чым пра іншых. І калі Пётр адрокся, здрадзіў Хрыста. Пасля будзем чуць пра крывадуша Петра. Апостол Павел будзе апісваць яго пасланне да галатаў. Там быў канфлікт паміж двумя апостоламі. Вось, але гэта ўсё адно, гэта эпізоды. Пётр там пражыве сваіх, не ведаю, скольки, 60-70 гадоў. І гэта эпізоды ягонага жыцця, яны не гаворыць пра тое, ці ён добры, ці ён дрэнны. І вот этот момант, ён, канешне, такі важны. Я бачу, што не так шмат людзей маюць у сабе такую мудрасць, каб сразу не вешаць на людзей ярлыкі. Вот просто ўбачыць гісторыю, не прапусціць яе міма. Вот матаць сабе на вус, запомніць яе, але не рабіць хутка высноваў. Это даволі мала людзей маюць сабе такую мудрасць і такую рысу. Канешне, яшчэ хочацца згадаць. Часам бачу, калі сем'і асабліва разбітыя і разваліліся сем'і, альбо сур'ёзны крызіс перажываюць там на мяжы разводаў. І тады, асабліва калі ёсць алкагалізм, ці нейкае насілле ў сям'і, ці нейкая тыранія, падманы, залежнасці розныя. Тады, напрыклад, часам чую ад людзей: "А мне ж раней-то званочкі білі". Мне ж там было, на пачатку ўжо былі гісторыі, ага, звярні на гэта ўвагу. І вот часам людзі так кажуць: "Званочкі, да, мне ж ўжо прылітала раз, другі, дзясяты, дваццаты". Надо было прызадумацца. А тады не, маладыя пра другое думалі, на другое глядзелі. Ну, і сказаў бы, што нельга быць абыякавым да гэтых эпізодаў, каторыя мы бачым у жыцці людзей. Нельга быць абыякавым. То есть их трэба глядзець, уважліва фіксаваць, калі можна так сказаць. Вот, але не рабіць хутка выснову. Да, па аднаму эпізоду нельга сказаць чалавекам, добры ці дрэнны, божы ці бязбожны. Да, это ўсяго толькі эпізод. Вот, і таму ў Пятры, цікавая рэч, мы бачым яркі прыклад, як можа мясціцца і слабасць чалавечая, і д'ябал ім можа карыстацца, і адначасна ён выбраны Богам. Да, і гэта што пераважыць, да, чаго болей, якія выбары зробіць пасля Пётр, да, вот з гэтага складваецца жыццё чалавека, а не з асобна ўзятых гісторый. Таму вельмі цікава сапраўды тое, што адбываецца ў жыцці Петра, сапастаўляць і ўбачыць і тое, і другое, каб не ідэалізаваць і не чарняць. Другая рэч, на што хачу звярнуць увагу, гэта ўжо сёння па Евангелю паводзіны Петра, як ён адводзіць у бок Хрыста і кажа яму гэтыя словы: "Пашкадуй сябе, Господзе, няхай не здарыцца гэтага з табою". Што кіруе Петром? Чаму ён так робіць? Ім кіруюць самыя добрыя матывы. Вот это цікава. Ён добра хоча Хрысту, ён жа ж не ад злога сэрца. Ён перажывае за яго. І аказваецца, што ў гэтым перажыванні дзейнічае д'ябал. Ось у гэтым такім чалавечым спачуванні аказваецца дзейнічае д'ябал. І Христос граміць яго. Зайдзі з маіх вачэй сатана. Цікавы момант. Паглядзіце, як часта мы чулі, і чуем, і самі так часам гаворым іншым людзям. Я ж хачу твайго добра, я ж усё раблю толькі для твайго добра. Так часам гавораць бацькі, каторыя сваіх дзяцей кантраліруюць. От, хочуць ва ўсе справы ўмішацца. І паказаць, як надо жыць. Таксама будуць казаць, я ж для добра твайго гэта. Я часам здзіўляўся, калі некаторым сваім блізкім людзям, трапляючы ў розныя перажыванні, беды, я разумеў, што ім лепш не казаць нічога. Таму што як начнуць перажываць, як начнуць ныць, станаць, табе ў выніку яшчэ горай станецца, ты ніякая не помач. От я думаю, вот гэтымі перажываннямі Пётр памагае Христу ці не? Христос яму кажа, ты думаеш пра людское, не пра Божае. Паглядзіце, каб, напрыклад, Пётр падышоў да Христа і сказаў, Господі, я табе не памагу, але будь мужны. Ты пройдзеш гэтае выпрабаванне. Вот это вот помач. А гэта не прыйдзе, пашкадуй сябе, такое вось саплівае. Па-чалавечы, это спачуванне. Па-чалавечы, да. Ці это ў выніку дабро, ці это помач нейкая. Калі гэтую гісторыю разважаю, вот думаю, як это па-рознаму можна спачуваць? Напрыклад, тыя жанчыны, каторыя Христос ідзе, ну, крыжовы шлях ўжо Христовы, і жанчыны выходзяць плачаць. Таксама Христос не прамінуў гэтага міма. Сказаў, па сабе лепі плачце. Не прамінуў гэтага міма, хаця здаецца, ну чаго ты чапляешся іх? Ну людзі ж добра хочуць, да, райна перажываюць, чаго ты іх чапляешся? А ёсць другая цікавая гісторыя ў Біблії, як сябе павела жанчына. Это ў кнізі Макавеяў апісваецца, калі язычнікі забівалі габрэяў за іхную веру, за прынцыпіальнасць, і мама благаслаўляе сваіх сыноў на мучаніцкую смерць. І кажа, сынок, не бойся. Наш цар нябесны ўваскрасіць, там жыццё будзе, да, не бойся, не здавайся, ідзі на смерць, яно сабе, не здавайся. Вот это вот мама падтрымлівае ў мужнасці сваіх сыноў. Многія б мамы зусім бы па-іншаму, да, а што ж это сталася, а калі ж это скончыцца? І вот здаецца вось гэтае ныццё, гэтае стоны, гэтае такое чалавечае, здаецца, та помач на самой справе ніякая не помач. Я ведаю шмат людзей, да, каторыя вот сапраўды нібыта ў добрай волі начынаюць ныць. Да, але гэта не выносная становіцца, это просто становіцца нечым кашмарным, это ніякая не помач, вось гэтае ныццё. Хаця па-чалавечы нібыта ў імя дабра. Ну і трэцяя рэч, важнае слова, каторае кажа Христос, як выснову, пасля чуем з вуснаў Єзуса, калі хто хоча ісці за мною, нехай драчэцца ад сябе і возьме свой крыж. От падкрэсліваю свой крыж. Вельмі шмат, не ведаю, ці ўсім народам гэта характэрна, ўсім нацыям, але вельмі шмат у нас, у Беларусі, сярод веруючых такіх тэмаў, калі мы ў добрай волі гатовыя рашаць беды іншых і няздольныя рашаць свае тэмы. Такіх гісторый вельмі шмат. Некаторыя кажуць, што это характэрная рыса для людзей сузалежных, каторыя выраслі як бы на фоне алкагалізма гэтай трагедыі ў сям'і. Што тады адбываецца з роднымі, каторыя жывуць з алкаголікам, яны хочуць яго ратаваць. А парадокс у тым, што ратуюць яго на сілу і, як правіла, не ўратуюць. Это выключэнне тыя гісторыі, дзе так памагалі і памаглі чалавеку. Да. В прынцыпе, я нават не магу згадаць аж такіх гісторый. Як правіла, ратуючы алкаголіка, яны не могуць яго ратаваць, а сабой перастаюць займацца. То есть, што адбываецца з сям'ёй алкаголіка, яны перажываюць чужое жыццё, а сваё перастаюць перажываць. Ну, бо лічыць, што это з ім праблема. І вот это вот для людзей, каторыя выраслі ў сем'ях з праблемай алкагалізма, это вельмі характэрна. Вот. Але я сказаў бы, это характэрна ўвогуле для нас. Это вельмі характэрна. Як шмат людзей ведае, як рэфармаваць эканоміку калгаса, завода ці чаго-небудзь, а не ведае, як даску ў хаце прыбіць, як параўняць сарай свой. Затое ўсё астальное ведаюць. Ведаюць, як выхаваць дзяцей і будуць падказваць іншым, і ратаваць будуць, са сваімі не пашло. Дзяцей будуць вучыць, як надо жыць, да. Там з мужам, з жонкай не сильна пашло, але затое вот там вот уратуюць, там сітуацыю уратуюць, а ў сябе не. І вот этот вот момант, гэты матыў, канешне, ён, ну, можна многа разважаць. Ён, канешне, важны. Я гляжу, напрыклад, вот жаданне, такое вот дзіўнае жаданне ў спрэчках перамагчы, даказаць іншым. Не асоба я бачыў людзей, которым это ўдалося. Але так хочацца, вот, каб убіць некаму галаву, да, я вот рэальна не ведаю. Ці ёсць такі ўвогуле гісторыі, каму это ўдалося хаця бы. У пісанні напісана, добрае дрэва пазнаецца па плёнах, павінны быць плёны. Ты спрачаешся, даказваеш чалавеку, да, і это прынесла плёны, вот, нешта сталася, да. Ці ёсць увогуле хоць калі-небудзь, ці былі якія-небудзь плёны. Ёсць такая прымаўка цікавая, да, што праўда нараджаецца ў спрэчках. Ну, я такога не бачу. Прымаўка то ёсць, да, но я не асоба такога бачу. Да, ёсць выключэнні. Адзін чалавек шукае праўду, другі шукае праўду, яны гавораць паміж сабою. Напэўна, ёсць такія выключэнні, но я пакуль што такога не сустракаў. А зазвычай вот это все раздоры, спрэчкі, канфлікты, то нам так хочацца паўплываць на іншага чалавека, да. А у выніку мы самі сабой не займаемся, але іншага ўратаваць нам хочацца. Вот. Яму расказаць, як жыць надо. І таму, канешне, это вялікі матыў, але словы Хрыстовыя, што трэба ўзяць свой асабісты крыж, свае абавязкі, сабою заняцца, да, вот, за сябе ўзяць адказнасць перад сабой, перад Богам. Вот это, канешне, матыў шалёна важны. Амэн.